Slušate radio Slobodna Evropa. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U narednih pola sata čućete nove detalje o istrazi u slučaju Pukanić. U Velikoj Kladuši uhapšen Elvis Hadžić, za koga se sumnja da je lice sa zagrebačkog fotorobota.
Nakon njegovog ispitivanja uslijedio je prijedlog za određivanje pritvora. Određen je pritvor prema istom do 30 dana.
Prema riječima prvog policajca Srbije Ivice Dačića, uhapšene osobe, među njima i dvojica državljana Srbije, sigurno su povezani s Jocom Amsterdamom.
Samo je pitanje da li to ima neke veze sa ovim ubistvom. Isto kao što su povezani sa ljudima u Crnoj Gori. Ali isto pitanje, da li to ima veze sa ubistvom?
Prema ocjeni stručnjaka, policija je počela intenzivnije raditi.
Međutim, to nije dovoljno, jer ono kako ona sad radi, ona treba stalno raditi. Prema tome, pomaka ima, ali da bi se saniralo ono što se radilo zadnjih 20 godina, ko će to sad morati odraditi.
Beograd se protivi uspostavi Euleksa na Kosovu, međutim...
Kosovska vlada smatra da se radi o političkim zahtevima. Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da se treba poštovati plan Martija Ahtisarija, koji predviđa raspoređivanje Euleksa na celoj teritoriji Kosova.
Srbija priznaje kosovske diplome na kojima piše UNMIK, ali ne i one sa oficijalnim nazivom države, Republika Kosovo. Univerzitetska profesorica Srbijanka Turajlić.
Ne mogu da idemo u nosifikaciju tih diplome, ali ako krenemo u nosifikaciju diplome iz Prištine, ja automatski priznajem da je to neka strana teritorija. Ali nemam ni osnov da ne priznam ustanovu koji za diplome na mojoj sobstvenoj teritoriji, tako da ne znam kako će se razvršiti.
Govorimo i o tome je li izjavom Tome Nikolića da je linija Karlobag-Karlovac-Virovitica nerealna i neozbiljna konačno stavljena tačka na takozvanu Veliku Srbiju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava sumnja u to.
Na delu su još uvek snage koje snažno podržavaju ideju izjedinjenja srpskih zemalja.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nikada do sada nije policija u regionu Zapadnog Balkana bila tako efikasna, tako tijesno sarađivala i tako na očigled javnosti, kao u slučaju potrage za ubicama i naručiocima atentata na Ivu Pukanića. Eni Zebić.
Vijesti oko otkrivanja počinitelja ubojstva novinara Ive Pukanića i marketinškog eksperta Nike Franjića sustižu jedna drugu. Neslužbeno se doznaje da je policija i u Karlovcu uhitila jednu osobu povezanu sa ubojstvom Pukanića i Franjića. Danas poslje podne svi bi osumnjičeni trebali biti predvedeni pred istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda. Očekuje se da će kriminalistička obrada slučaja danas biti završena, jer za neke privedene poslje podne ističe rok za zadržavanje u pritvoru. U policijskoj istrazi atentata na Pukanića prije dva dana uhićeni su hrvatski državljani Robert Matanić i njegov bratić Luka i Amir Malafani, te dvojica srpskih državljana Svetozar Đurović i Milenko Kuzmanović, koji su navodno Matanićima trebali pomoći u bijegu u Srbiju. Jučer je u zagrebačkoj četvrti Savica pronađen ubijen pripadnik krimiljea Adriano Čupić, star 34 godine. On je bivši dočasnik, izbačen iz vojske 2001. zbog silovanja, kasnije radio u zaštitarskoj tvrtci sumnjive reputacije. Ima li ovaj slučaj veze sa ubojstvom Pukanića i Franjića? Govori novinar Jutarnjeg lista Duško Miljuš, kojega je, kao što znate, dobro poznavanje krimilja skoro došlo glave. Evo što kaže kolega Miljuš.
Pa mislim da je za sad još pre rano za neku čvrstu izravnu vezu, ali sama činjenica o nekakvoj povijesti žrtve tvrtke za koju je radio, a koja prema nekakvim našim informacijama je vrlo, vrlo suspektna u tom zaštitarskom miljeu, bi dakle mogla ukazivati na to da je došlo do nekakvih reakcija na nižim razinama i možda to nije zapravo i završetak, nego bi moglo biti još nekih takvih događaja na ovoj prvenstvenoj nižoj razini ljudi koji se bave suspektnim poslom.
Stručnjak za sigurnost, pročelnik Ureda za upravljanje u kriznim situacijama Hrvatske metropole Pavle Kalinić kaže za naš radio da je očito da je sustav borbe protiv kriminala počeo efikasnije obavljati svoj posao nakon dolaska novih ljudi, ali da posao ni izdaleka nije obavljen.
Normalno da je jedan iskorak napravljen, međutim to se radi o dva velika sustava, dva troma sustava i treba ih jednostavno presložiti. Policija je počela nešto raditi, međutim to nije dovoljno, jer ono kako ona sad radi, ona treba stalno raditi. Prema tome, pomaka ima, ali da bi se saniralo ono što se radilo zadnjih 20 godina, to je u stvari ovo što sad događa, to je taj čir koji lagano puca po svojim rubovima i to što se skrivalo po tepih 20 godina, mislim neko će to sad morati odraditi.
Hoće li intenziviranje rada sustava sigurnosti razriješiti i neriješene slučajeve iz proteklih godina? Možda, kaže Miljuš.
U ovoj situaciji kad je i na kriminalnoj sceni sigurno vlada određeni strah, možda to za policiju i za sigurnosne službe može biti jedan dobar trenutak da se, što mi novinari kažemo, da se neko od tih ljudi naprosto istovari i kaže još nekakve stvari, pa da se to onda u sklopu nekakvih drugih možda dokaza koji su prikupljeni bude temelj za nekakvu akciju, jel da bude temelj za nekakvi zahtjev za provođenje istrage, optužnicu kasnije i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bosansko-hercegovačka policija sinoć je uhapsila 35-godišnjeg Elvisa Hadžića iz Velike Kladuše, kojeg se sumnjiči za umješanost u atentat na Ivu Pukanića. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uhapsili su u Velikoj Kladuši osobu za koju se sumnja da je umješana u ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, potvrdio je glasnogovornik Federalne uprave policije Robert Cvrtak.
Tijekom večerašnjeg dana s radnim kolegama iz Bihaća lišili slobode jednu osobu s prostora Unsko-sanskog kantona, za koju postoje osnovu sumnje da je povezana s atentatom koji se nedavno dogodio u Zagrebu. Mi smo tijekom noći sinoć osobu predali kantonalnom tužiteljstvu u Bihaću na daljnje postupanje i svakako i dalje nastavljamo intenzivno surađivati s kolegama iz Hrvatske.
Husein Uzeirović, tužilac u kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, kaže:
U kantonalno tužilaštvo privedena je osoba sa inicijalima HE zbog određenih sumnji da bi se mogla povezati sa licima, odnosno izvršiocima krivičnog djela koje se desilo 23.10.2008. godine u Zagrebu. Nakon njegovog ispitivanja uslijedio je prijedlog za određivanje pritvora. Određen je pritvor prema istom do 30 dana.
Radi se o 35-godišnjem Elvisu Hadžiću iz Velike Kladuše, u čijoj je kući tokom hapšenja i pretresa pronađen eksploziv, a koji prema navodima hrvatske policije odgovara slici fotorobota. Ovo je inače drugi sumnjičeni za učešće u atentatu koji se povezuje sa Bosnom i Hercegovinom. Naime, otac Amira Mafalanija, uhapšenog nedavno u akciji zagrebačke policije, živi i radi u Visokom, nadomak Sarajeva kao hirurg. Riječ je o siricu Majedu Mafalaniju, inače nosiocu najvećeg ratnog priznanja u Bosni i Hercegovini Zlatni Ljiljan za zasluge u ratnoj bolnici u Visokom. Amir je njegov sin iz prvog braka koji se povezuje sa skupinom bliskom Sretanu Jociću, zvanom Joc Amsterdam. I Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u stalnoj komunikaciji s kolegama u Hrvatskoj, potvrdio je načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Provjera za lice i provjera za vozila koja se u kritično vrijeme nalazila na području Hrvatske i grada Zagreba. Mi smo višestruko zainteresovani da se to riješi, imajući u vidu da ovaj način izvršenja se može vezati za ubistva koja su bila i kod nas i u Federaciji i u Srbiji.
Pomoć hrvatskim policijskim organima u istrazi Pukanićevog i Franjićevog ubistva organizovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Odmah po saznanjima šta se desilo u Zagrebu, ja sam odmah zatražio od direktora granične policije Bosne i Hercegovine da se pojačaju granične kontrole sa Republikom Hrvatskom. Od direktora SIPE također sam zatražio da stupi u kontakt sa hrvatskim kolegama i da im obojica ponude pomoć.
Mišovite patrole granične policije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske imaju za cilj održavanje povoljnog stanja sigurnosti, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, te razmjenu informacija, iskustava i saznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Milorad Veljović, direktor policije, izjavili su danas da nisu raspolagali informacijama da se sprema ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. U današnjem obraćanju novinarima oni su precizirali da hrvatska policija nije zatražila da se obavi razgovor sa srbijanskim biznismenom Sretenom Jocićem, zvanim Joca Amsterdam, kojeg mediji povezuju sa dvojicom srbijanskih državljana koji su u Hrvatskoj uhapšeni i osumnjičeni za ubistvo Ive Pukanića. Slušate Zorana Glavonjića.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je srpska policija dala logističku podršku policiji Hrvatske u pokušaju rješavanja ubistva novinara Iva Pukanića i da se operativni podaci razmenjuju ličnim kontaktima i uobičajenim kanalima.
Mislim da su informacije koje su one dobili od nas bile veoma značajne za rješavanje ovog slučaja.
Naši operativni podaci koje smo dali hrvatskoj policiji su doveli do toga da je jedan krug ljudi osumnjičen i očekujemo dalje akcije tim povodom i one se mogu očekivati u drugim zemljama u ovom regionu.
Iduće nedelje ministri policije Hrvatske i Srbije sastaće se i razgovarati o slučaju Pukanić. Ivica Dačić rekao je da hrvatska policija nije zatražila da se obavi razgovor sa srpskim biznismenom Sretenom Jocićem, zvanim Joca Amsterdam, kojeg mediji povezuju sa dvojicom domaćih državljana koji se nalaze među uhapšenima zbog umešanosti u ubistvo Iva Pukanića.
Sigurno je da su ljudi koji su uhapšeni u Hrvatskoj povezani sa ljudima koje ste spominjali. To je sigurno. Samo je pitanje da li to ima neke veze sa ovim ubistvom. Isto kao što su povezani sa ljudima u Crnoj Gori, ali isto pitanje da li to ima veze sa ubistvom. Mislim da policija Crne Gore treba da se aktivnije uključi u sve ovo. Što pretpostavljam da se već verovatno paralelno radi.
Milorad Veljović, direktor policije Srbije, koji je imao direktne sastanke sa hrvatskim kolegom, rekao je da srpski MUP nema podatke o ulozi dvojice uhapšenih srpskih državljana Svetozara Đurovića i Bogoljuba Kuzmanovića.
Da su oni direktni ili indirektni učinioci ili pomagači, mi se sada ne znamo. Mi pružamo samo logističku podršku i ona saznanja koja mi posjedujemo, mi dostavljamo kolegama iz Hrvatske. To se tiče njihove povezanosti sa biznismenom. Mi za sada nemamo tih podataka.
Da li
Sretan Jocić
u Srbiji?
Pa vjerovatno da
jest. Veljović je negirao navode u nekim medijima da je srpska policija možda znala da se sprema ubistvo Iva Pukanića.
Sigurno da nije tačno. Da je srpska policija raspolagala bilo kakvim saznanjima vezano za ova događaj, a da ne bi obavestila policiju Hrvatske. To znači jednostavno ne stoji niti tačno.
Čelnici srpske policije pomenuli su i Crnu Goru kao zemlju sa kojom je potrebna saradnja i pružanje policijske i logističke pomoći jer, kako su rekli, kriminal ne poznaje granice.
To se tiče Crne Gore, ako budu tražili saradnju, mi ćemo pružiti sigurno, a njihov je problem da rešavaju svoje stvari u svojoj državi.
Srpski biznismeni koji su u medijima dovođeni u vezu sa ubistvom hrvatskog novinara preko posrednika su negirali krivicu. Radoslav Tadić, advokat Stanka Subotića zvanog Cane, rekao je da njegov klijent nije umešan u ubistvo Pukanića i naveo da on nikada nije osuđivan.
Ako nije sklon izvršenju krivičnih dela, onda je teško pretpostaviti da bi zbog takvog nekog povoda kao što je pisanje Nacionala mogao da izvrši tako teško krivično delo da se odluči da to lice liši života. I to posle 7 godina od pisanja.
I Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, javnosti se obratio preko posrednika izjavom u štampi koju citiramo: Hrvati pokušavaju da mi napakuju ubistvo Pukanića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova je odbacila zahtjev Beograda da se Euleksu uskrati raspoređivanje na cijeloj teritoriji Kosova. Osim toga, tamošnja opozicija ocjenjuje da neke tačke tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda uz posredovanje UNMIK-a narušavaju suverenitet Kosova. Javlja se Ana Mari Repić.
Zvanična Priština je nazvala neprihvatljivim uslovljavanja Beograda da misija Euleks bude u skladu sa rezolucijom 1244, statusno neutralna i da se ne primenjuje plan Martija Ahtisarija. Kosovska vlada smatra da se radi o političkim zahtevima. Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da se treba poštovati plan Martija Ahtisarija, koji predviđa raspoređivanje Euleksa na celoj teritoriji Kosova.
Euleks tu je jedna cijela teritorija na Republike sa Kosova, kjo štrije za kjo to je jedno, te tolerovati je tiku što...
Euleks se treba rasporediti na celoj teritoriji. Nećemo tolerisati da to raspoređivanje i ovlašćenje budu uslovljeni. Ipak mi ćemo nastaviti da negujemo dobre odnose sa svim susednim zemljama u regionu. Rekao je Tači, dodavši da to obuhvata i dijalog sa Srbijom o konkretnim pitanjima. U međuvremenu, jedan od lidera kosovske opozicije, Ramuš Haradinaj, zatražio je da se Skupština Kosova izjasni o razgovorima koji se vode između Ujedinjenih nacija i Beograda, pošto se, kako je ocenio, tim razgovorima narušava suverenitet Kosova. Priština i Beograd uz pomoć posrednika Ujedinjenih nacija razgovaraju o 6 tačaka iz oblasti pravosuđa, policije, carine, administracije i kulturnog i verskog nasleđa, što je od Prištine i Beograda zatražio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Međutim, za Haradinaja to su državna pitanja i zbog toga smatra da svoje predloge treba da iznese i kosovski parlament.
Informatat që posedajun, janë që është avancuë propozimi i letrës nga...
Ja imam informacije koje kažu da su u predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija unete promene. Ima nekih dodataka i oni direktno narušavaju suverenitet Kosova, rekao je Haradinaj, dodavši da se to posebno odnosi na severni deo Kosova. Stručnjak za pregovore pri Ujedinjenim nacijama, Andrew Ledley, vodi intenzivne konsultacije sa Prištinom i Beogradom o pitanjima koje je odredio generalni sekretar Ban Ki-moon. Pored planova da se dođe do rešenja u otvorenim pitanjima između Kosova i Srbije, posrednik Ujedinjenih nacija pokušava da pronađe političke mogućnosti da UNMIK nastavi rekonfiguraciju i prepusti mesto Euleksu, čemu se protivi vlada Srbije. Međutim, Beograd je najavio da će podržati rekonfiguraciju međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu uz određene uslove. Razgovori o raspoređivanju Euleksa i smanjenju prisustva UNMIK-a mogli bi doneti rezultate do 7. novembra, za kada je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije ponovno priznaje diplome Univerziteta u Prištini ukoliko imaju pečat UNMIK-a. One na kojima piše zvaničan naziv te države Republika Kosovo neće biti prema odluci Vlade Srbije priznate kao dokaz o stečenom visokom obrazovanju. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Odluka vlade Srbije o priznavanju diploma Prištinskog univerziteta sa pečatom UNMIK-a podrazumeva da bilo koja diploma koja u svom nazivu sadrži Kosovo i Metohiju kao državu za nas nije prihvatljiva, rekao je ministar prosvete Žarko Obradović. Strategija borbe za Kosovo podrazumeva podršku Ujedinjenih nacija i da se zbog toga taj deo aktivnosti UNMIK-a prihvata, ali bez naglašavanja elemenata državnosti Kosova, objasnio je ministar. Poslednju odluku vlade Srbije poslanik u Republičkom parlamentu Riza Halimi vidi kao praktičnu, jer se tako rešavaju problemi stanovnika, kao i da se njom izbjegavaju sve negativne posljedice u oblasti obrazovanja i administracije na jugu Srbije, ali i da nosi novi problem.
Tim što onaj drugi deo, da neće se priznavati diplome koje će tek doći, a u kojima nećemo više imati UNMIK-ov pečat, stvara novi problem. U nekoj povoljnoj atmosferi bi trebalo svestrano sagledati da se minimizira politička logika, a da se ipak pokuša stručnom analizom da se prizna realnost da diplome univerziteta u Prištini prizna čitav svet i da se problematika školskih diploma ne meša sa političkom situacijom, sa političkim problemom statusa Kosova, nego jednostavno se uzima u obzir da omladina iz Preševa, Bojanovca, Medveđa uglavnom studira u Prištini i da ćemo sad mi već u narednom periodu imati diplome koje će opet sad biti sporne.
Prethodna odluka o nepriznavanju diploma na formularu i sa pečatom UNMIK-a bila je doneta sa obrazloženjem da nisu izdate u skladu sa propisima i da ne predstavljaju dokaz o stečenom obrazovanju. Ministar prosvete Žarko Obradović tu odluku je povezivao i sa državnim razlozima koje nije želao tada preciznije da objasni. Univerzitetski profesor Srbijan Katurajlić kaže da se diplome niti ukidaju niti vraćaju iz državnih razloga, već se izdaju ili priznaju kada postoji nekakav sertifikat o kvalitetu neke ustanove.
Svaki univerzitet na celoj zemaljskoj kugli koji je uredno akreditovan ima osnova da se njegova diploma prizna. Ovdje je problem u tome što se radi o teritoriji za koju mi kao država tvrdimo da je naša. Ako je teritorija naša, onda te diplome moraju se priznaju po automatizmu, koja je to regularna institucija visokoškolska države Srbije. Ali, pošto na našoj teritoriji nalazi institucija koju mi ne priznajemo, onda je zaista pitanje šta se dešava sa diplomama koje u budućnosti budu izdate u Prištini Ne mogu da idem u nosifikaciju tih diplome, ali ako krenem u nosifikaciju diplome iz Prištine, ja automatski priznem da je to neka strana teritorija. Ali nemam ni osnovu da ne priznam ustanovu koja izda diplome na mojoj sobstvenoj teritoriji, tako da ne znam kako će se razrešiti.
Centar za obrazovne politike je u nekoliko navrata radio istraživanje i analize na koji način se dalje školuju ili zapošljavaju oni koji završe studije u Srbiji, ali što se tiče takozvanih Ulmikovih diploma, ne postoje podaci koji mogu validno da kažu šta se dešava sa tim diplomcima u Srbiji, kaže Bojan Komnenović iz centra.
Ono što mi znamo jeste da ne postoji ni jedan podatak koji može da potvrdi da je bilo koji student koji je završio na Kosovu jedan stepen visokog obrazovanja nastavio svoje školovanje na nekoj od ustanova visokog obrazovanja na teritoriji Srbije. U ostalom, po prirodi stvari, oni su i usmereni na nastavak školovanja ili na nekim univerzitetima kojima je primarni albanski jezik kao osnovni ili naravno u inostranstvu jezici koji su, da uslovno kažemo, svetski jezici. Tako da zapravo taj problem postoji i može se reći da se naravno u tom smislu postavlja i pitanje integrisanosti građana Srbije sa Kosova i Metohije u sistem visokog obrazovanja u Srbiji.
Podsjetimo, predstavnici Albanaca sa juga Srbije su odluku o priznavanju diploma sa pečatom UNMIK-a iz 2001. videli kao mogućnost početka integracije Albanaca u lokalne samouprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Linija Karlovac-Karlobag-Virovitica, koju je kao granicu Velike Srbije označio svojevremeno Vojislav Šešelj, nije više u programu njegovih dojučerašnjih najbližih saradnika. Naime, nova stranka Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića danas tu liniju ocjenjuje kao neozbiljnu i nerealnu. Da li ovo označava i kraj opasne ideje o Velikoj Srbiji, pitanje kojim se bavila Iva Martinović.
Tomislav Nikolić do nedavno je sanjao san o Velikoj Srbiji. Razlazom sa tvorcem ove ideje Vojislavom Šešeljem i osnivanjem svoje stranke vidljivo ublažava stavove i ograđuje se od politike svog nekadašnjeg lidera. Nikolićev zamenik Aleksandar Vučić izlazi sa tvrdnjom da linija Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica nije linija nove stranke. Brana Crnčević, književnik i jedan od funkcionera Nikolićevih naprednjaka, ovako objašnjava odustajanje od ideologije koju su lideri te stranke podržavali godinama unazad.
Tomislav Nikolić je to govorio do pre otprilike jedno godinu i po dana, možda čak i u predizborne kampanji, jer je to bio najverovatnije dogovoreni deo politike. Ali koliko ja znam čoveka, on nije sanjar te vrste, on sanja drugačije, realnije i jednostavno on se tu nije ničega posebno odrekao se sna koji je bio jedno vreme i njegov, ali je razumeo da je sad ne ostvari.
Ipak političko i ekonomsko jedinstvo sa Republikom Srpskom i stvaranje uslova za formiranje zajedničke ili jedinstvene države srpskog naroda i svih ostalih građana koji žive na teritoriji Srbije i Republike Srpske stoji kao drugi po redu princip u programu Nikolićeve partije. I on sam nedavno je u intervju za naš program izjavio kako Republiku Srpsku ne zamišlja samo u tesnim vezama sa Srbijom, već u nekoj vrsti zajednice. Upravo zato predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Serko nije sigurna da je partija, koja po mnogima ima veliki potencijal na političkoj sceni Srbije, prestala da sanja san i konačno ugasila ideju Velike Srbije.
Sa pažnjom pratim šta radi ta stranka i šta izjavljuje, pošto smatram da je ona zapravo jedno kolektivno delo iza kojeg stoje mnogi činioci koji zapravo definišu politički život u Srbiji. Ja ne bih mogla sad u ovom momentu sa sigurnošću da verujem u to što je rekao Vučić, zato što na delu su još uvek snage koje snažno podržavaju ideju ili aspiriraju na ujedinjenje srpskih zemalja. Još uvek se na Republiku Srpsku gleda kao na ratni plen.
A jedni od onih koji svakako istrajavaju u ideologiji svoga lidera su radikali, a snaga ideje o Velikoj Srbiji neće biti umanjena zato što su je napustili Nikolić i Vučić, kaže za naš program funkcioner Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić.
Cilj ideje nije opravdan ili nije realnost o tome ako se to desi, kako oni kažu, prekosutra. desit će se u jednoj generaciji. Je ideja i ideologija politička je kada uspeju generacije da je ostvare.
Iako nije bila u zvaničnom programu Slobodana Miloševića, ideja o velikoj Srbiji širila se početkom 90-ih preko Vojislava Šešelja i poslužila kao opravdanje za mnogobrojne zločine.
Ako su je kupe ugrožene, ona ima pravo da upotrebi napalm, bombe i sve drugo što ima na svojim vagama. Hteli su rat, imaju rat. Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica mora da bude naše opredelenje. To je granica.
Ko to kaže, Srbija je mala, nije mala dok je radikala.
Tenzije i ideje 90-ih žive i živeće u Srbiji sve dok vlasti od njih odbijaju da se ograde, zaključuje književnik Filip David. On kao primer navodi najnoviju deklaraciju o pomirenju socijalista i demokrata.
Pre nego što je izvršena lustracija i pre nego što smo se suočili i razračunali sa nekim opasnim idejama iz prošlosti koje su nas dovele u tu katastrofalnu situaciju u kojoj se nalazimo danas, ni sa jednim od suseda nemamo dobre odnose, sa svima smo praktično u svađi i mislim da sve ideje su i dalje tu prisutne, samo kažem što su u ovom trenutku pokrivene i malo sklonjene u stranu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti kako Jelko Kacin obrazlaže prijedlog rezolucije kojom se od Nizozemske traži da deblokira srbijansko približavanje Evropskoj uniji.
Cela rezolucija je napisana da pokažemo malo, da tako kažem, emotivne inteligencije i poznavanja situacije u regionu. Sa buldožerom ne možeš postignuti ništa.
U oči zvaničnog objavljivanja izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, tamošnja potpredsjednica vlade Gordana Đurović kaže:
ono što želim da vjerujem je da godišnji izvještaj neće biti korišćen kao instrument da se zemlja dekuraži, odnosno obeshrabri da uradi sljedeći važan korak, a to je da podnese zahtjev za članstvo Europske unije.
Inicijativa o osnivanju posebnog hrvatskog kanala u Bosni i Hercegovini je i ozvaničena.
Javni servis Bosne i Hercegovine, koji čine dvije entitetske i BH televizija, imaju godišnji budžet od 45 miliona eura. Stručnjaci smatraju da je stoga uvođenje još jednog kanala ekonomski neodrživo.
U Hrvatskoj se priča da će biti nadoknađena šteta ljudima koji su u Tuđmanovo doba ostali bez posla jer nisu bili čisti Hrvati. Kako reaguju neki od njih?
Očekujem neku satisfakciju u nekoj ošteti što ću vjerojatno dobiti, jer su mi, ne samo da su mi uništili zdravlje, nego su mi moralne vrijednosti uništili kao čovjeka, jer su mi izbacili na cestu kao pseta.
Povodom Svjetskog dana štednje pitali smo Sarajlije: da li štedite?
Ja ne štedim, a jer mi ne dozvoljava standard.
Ja štedim na tajnom mjestu, dakle ne u banci.
Ma nema, šta štedi?
Lako bi bilo štediti kad bi se moglo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iniciranje uspostave televizijskog kanala na hrvatskom jeziku podijelio je političku, ali i stručnu javnost u Bosni i Hercegovini. Dok se čeka odgovor Vijeća ministara na inicijativu iz Doma naroda državnog parlamenta, stručnjaci upozoravaju na ekonomsku održivost još jednog kanala u okviru javnog servisa Bosne i Hercegovine. Priredila Marija Arnautović.
Hoće li se državni radiotelevizijski kanal u Bosni i Hercegovini podijeliti na tri nacionalna? Pitanje je koje je ponovo inicirano nakon što se Vijeće ministara još nije izjasnilo o zaključku Doma naroda o osnivanju novog kanala na hrvatskom jeziku. Javni servis Bosne i Hercegovine, koji čine dvije entitetske i BH televizija, imaju godišnji budžet od 45 miliona eura. Stručnjaci smatraju da je stoga uvođenje još jednog kanala ekonomski neodrživo. Voditelj medijskih istraživanja u Sarajevskom medija centru Amer Džihana:
uz tako dakle financijsko stanje, Federalna televizija i BHRT već su dakle gubitaši koji sami ne mogu da saniraju svoje dugove i potrebna im je državna intervencija. Međutim, predlagači novog rješenja koji predlažu dakle uvođenje novog kanala ne nude put kako da se riješi to financijsko pitanje. Sa uvođenjem novog kanala postavlja se pitanje i jednakopravnosti, odnosno uključenosti ili isključenosti nacionalnih grupa koje bi bile zahvaćene tim novim etničkim dakle rješenjem, koje se u stvari naziva jezičkim, ali u suštini je dakle etničko rješenje. Naime, postavlja se pitanje da li bi takvo rješenje dovelo do bolje uključenosti građana u odnosu na postojeći sistem ili bi s druge strane dovelo do još veće segregacije.
Radna grupa Državnog ministarstva za promet i komunikacije uskoro bi trebala da predloži izmjene zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, kojim bi bilo omogućeno pokretanje postupka osnivanja novog kanala na hrvatskom jeziku. Zamjenik ministra prometa i komunikacija Veselin Poljašević:
Savjet ministara je usvojio zaključak i naložio našem ministarstvu, resornom ministarstvu, da pristupimo izradi i izmjenama zakona o javnom RTV sistemu. Prema tome, mi na tome radimo. Naravno, to je složeno pitanje. Kada će biti u parlamentoj proceduri, ja ne mogu reći.
Nova dopunjena rješenja trebala bi da budu usklađena sa zaključkom Doma naroda državnog parlamenta koji je utvrđen prije više od mjesec dana. Delegat Ilija Filipović pitao je zašto do danas ništa nije urađeno.
Dom naroda, niti javnost Bosne i Hercegovine, posebice Hrvati u ovoj zemlji, koji su izuzetno zainteresirani za ovo pitanje, koje za nas predstavlja i vitalni nacionalni interes, ništa ne znamo o sudbini ovog akta Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Amer Džihana je jedan od autora istraživanja javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini između etničkog ekskluzivizma i dugoročne održivosti, navodi da zagovornici uspostave Hrvatskog kanala ne nude rješenja za goruće probleme u kojima se nalazi javni servis.
Već uporno ponavljaju da će uvođenjem novog kanala sve biti riješeno. Međutim, ključna stvar koja ne može biti riješena jeste pitanje kvalitete programa, što na kraju krajeva predstavlja osnovu za gledanost bilo kojeg od programa. Samo da podsjetim da u Bosni i Hercegovini prema istraživanjima, dakle, najveću gledanost imaju kanali koji dolaze iz susjedne Hrvatske. Sasvim je jasno da se tu radi o višoj kvaliteti programa, odnosno programske sadržaje koje nude naše televizijske kuće, a da taj etnički element u tom slučaju nije, dakle, prevagnuo.
Poslanik Halid Genjac podsjeća da zaključci Doma naroda nisu obavezujući za vijeće ministara jer nemaju podršku drugog predstavničkog doma državnog parlamenta. On također smatra da izmjene zakona o javnom RTV servisu koje se odnose na uvođenje novog kanala na hrvatskom jeziku ne mogu dobiti podršku ni vijeća ministara ni parlamenta Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi tu priču o hrvatskom kanalu trebalo ostaviti za neko drugo vrijeme i da se onda o televiziji i kanalima i ne znam ni ja zastupljenosti nacionalnih programa u nekom drugom vremenu razgovaraju u nekoj drugoj prilici. Mislim da treba atmosfera sa više razumijevanja i sa više racionalnosti.
Ni dopredsjedavajući Doma naroda Mladen Ivanić nije optimista da će ove izmjene i kada ih uradi radna grupa dobiti potrebnu većinu. Vijeće ministara prije svega treba da procijeni da li postoji financijska mogućnost da se takav kanal formira, kaže Ivanić.
Ako bi bilo financijske mogućnosti, ja ne bih imao ništa protiv. Mislim da konkurencija u oblasti informativnih medija u cjelini nije loša. Ne očekujem da će o tome biti postignuta saglasnost. Pojedini to tumače kao ako postoji samo jedan kanal, onda je Bosna i Hercegovina kao jaka zemlja. Ako postoji više kanala, onda je kao Bosna i Hercegovina slaba. Ja mislim da je to samo jedna iluzija.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mediji u Hrvatskoj ovih dana su pisali kako će nekoliko hrvatskih tvrtki i institucija morati isplatiti vrtoglave novčane naknade svojim zaposlenicima koji su 90-ih zbog nepoćudnosti ili nacionalne pribadnosti ostali bez posla te nakon dugotrajnih sudskih procesa uspjeli dobiti sporove. Vijest je dala nade mnogim oštećenima, ali paralelno nametnula i pitanje. Neće li na kraju poresni obveznici morati platiti račune nezakonitih otkaza i prebrojavanja krvnih zrnaca? Iz Zagreba, Ankica Barbi-Mladinović.
Očekujem neku satisfakciju u nekoj ošteti, što ću vjerojatno dobiti, jer su mi, ne samo da su mi uništili zdravlje, nego su mi moralne vrijednosti uništili kao čovjeka, jer su me izbacili na cestu kao psetor.
Jednostavno poslalo me mjesec dana na godišnji odmor i prvi dan kad sam se vratio, rečeno mi je da sam tehnološki višak i da sam dobio otkaz.
Bivši direktor Karlovačke toplane Marijan Fudurić i zaposlenik Karlovačkog zelenila Duško Zjača u ovih nekoliko sekundi na Hrvatskoj televiziji podsjetili su na toliko poznate situacije iz 90-ih u Hrvatskoj, kada su mnogi osobito nacionalno nepoželjni doživjeli baš takvu sudbinu. Oni koji su na vrijeme tužili svoje tvrtke zbog nezakonitih otkaza najvjerojatnije će i dobiti novčanu satisfakciju, ali neće toga biti puno, procjenjuje Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma, jer većina osobito otpuštenih Srba nije u tim olovnim vremenima ni pomišljala na sud.
Tih godina, 91. i 92. niko se tim ozbiljno nije bavio. Vi niste mogli naći ni advokata koji bi vas zastupao na sudu u to vrijeme. Ovo poslije kada su se ljudi vraćali od 97. nadalje, zapravo tražili su svoja statusna prava, kuće, stanovi, tako za posao više niko ništa nije pitao.
Pravni savjetnik SDF-a Dragan Milić.
Kod nas je bilo u uredima za besplatnu pravnu pomoć, znači jako puno tih ljudi koji su kroz priču uglavnom govorili da su bili otpušteni, ali u vezi s tim nisu preduzeli ništa. Znači, u odnosu na stvarni broj otpuštenih, vrlo mali broj je preduzeo neke konkretne korake iz više razloga. Jedan je što je nakon otpuštanja, što su uglavnom otišli iz Zagreba pa se našli tamo na područjima koja su kasnije bila ta krajina, umpa zona, kako već hoćete, pa su onda otišli u Srbiju. Znači, mi znamo za vrlo mali broj postupaka koji se vodi pred sudovima ovdje u Republici Hrvatskoj, a konkretno se vežu samo za otpuštanje sa posla na osnovu nacionalnosti.
Nitko, kaže Palija, nema podataka koliko je tako ljudi ostalo bez posla.
Nemamo dokumenata o tome, nemamo nekakvu statistiku, sve bi to bilo proizvoljno. Mi ono što imamo, a što možemo dovoditi u nekakvu koleraciju, to je da je podacima OSS-a i nekakvih međunarodnih institucija, ono, tipičan je broj 23.800 stambenih jedinica su Srbi izgubili, jeli, izvan područja posebne državne skrbi, znači u gradovima. Mnogi od njih su ostali bez posla, mnogi od njih su otišli samovoljno, a sad je teško tu znati koji je to procenat.
42-godišnja Brana Šeba iz Daruvara već 3 godine vodi sudski spor s dječjim vrtićem Vladimir Nazor u Daruvaru jer smatra da je otkaz dobila nezakonito, a uvjerena je da kao Srpkinja već 15 godina nigdje ne može ni dobiti stalno zaposlenje.
Pa čujte, ako se, ne znam, od 98. Radila sam samo 2000. godine kad je 5-6 ljudi bilo na bolovanju 3 mjeseca. Ali inače ako uzmete recimo da se tijekom svih tih godina javljate ono 20-30 puta na sve natječaje i nikad vas niti ne predlože, imate, ispunjava se uvjete, šta možete ono zaključiti, jel?
Grad Karlovac će u 2 sudske presude za nezakonite otkaze morati isplatiti oko 100.000 eura. Mediji ovih dana pišu i o slučaju Mirjane Cikuše, tajnice u osnovnoj školi Granešina u Zagrebu, kojoj bi škola morala isplatiti čak 1.500.000 kuna naknade za nedoznačene plaće u proteklih 16 godina, što škola neće moći pa će najvjerojatnije sve završiti na teret svih poreznih obveznika. Hoće li se sa sličnim troškovima suočiti i Daruvar, tek će se vidjeti.
Tu konkretno u mom kolektivu pedagoginja koja je Poljakinja porijeklom, dobila je otkaz ugovora o radu na pola radnog vremena poslije 25 godina rada i ona je dobila evo sada drugi puta na općinskom sudu tu prvostepenu presudu. A sad što će biti dalje, to se ne zna.
U Srpskom demokratskom forumu ne vjeruje da će odštete za nezakonite otkaze bitnije uzdrmati hrvatski državni proračun, jer većina slučajeva je odavno već u zastari, a mnogi radnici, kaže Palija, nisu ni imali čvrstog pravnog oslonca za pokretanje spora.
Neki su dobivali direktno otkaze, neki su bacani na niža radna mjesta, jel? Faktički ljudi su se sami davali otkaze, mislim, dovedeni su u tu poziciju. Sam pao, sam se ubio, što bi se reklo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije ponovno priznaje diplome univerziteta u Prištini ukoliko imaju pečat UNMIK-a. One na kojima piše zvaničan naziv te države Republika Kosovo neće biti prema odluci vlade Srbije priznate kao dokaz o stečenom visokom obrazovanju. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Odluka vlade Srbije o priznavanju diploma Prištinskog univerziteta sa pečatom UNMIK-a podrazumeva da bilo koja diploma koja u svom nazivu sadrži Kosovo i Metohiju kao državu za nas nije prihvatljiva, rekao je ministar prosvete Žarko Obradović. Strategija borbe za Kosovo podrazumeva podršku Ujedinjenih nacija i da se zbog toga taj deo aktivnosti UNMIK-a prihvata, ali bez naglašavanja elemenata državnosti Kosova, objasnio je ministar. Poslednju odluku vlade Srbije poslanik u Republičkom parlamentu Riza Halimi vidi kao praktičnu, jer se tako rešavaju problemi stanovnika, kao i da se njom izbjegavaju sve negativne posljedice u oblasti obrazovanja i administracije na jugu Srbije, ali i da nosi novi problem.
Tim što onaj drugi deo, da neće se priznavati diplome koje će tek doći, a u kojima nećemo više imati UNMIK-ov pečat, stvara novi problem. U nekoj povoljnoj atmosferi bi trebalo svestrano sagledati da se minimizira politička logika, a da se ipak pokuša stručnom analizom da se prizna realnost da diplome univerziteta u Prištini prizna čitav svet i da se problematika školskih diploma ne meša sa političkom situacijom, sa političkim problemom statusa Kosova, nego jednostavno se uzima u obzir da mladina iz Preševa, Bojanovca, Medveđa uglavnom studira u Prištini i da ćemo sad mi već u narednom periodu imati diplome koje će opet sad biti sporne.
Prethodna odluka o nepriznavanju diploma na formularu i sa pečatom UNMIK-a bila je doneta sa obrazloženjem da nisu izdate u skladu sa propisima i da ne predstavljaju dokaz o stečenom obrazovanju. Ministar prosvete Žarko Obradović tu odluku je povezivao i sa državnim razlozima koje nije želeo tada preciznije da objasni. Univerzitetski profesor Srbijan Katurajlić kaže da se diplome niti ukidaju niti vraćaju iz državnih razloga, već se izdaju ili priznaju kada postoji nekakav sertifikat o kvalitetu neke ustanove.
Svaki univerzitet na celoj zemaljskoj kugli koji je uredno akreditovan ima osnova da se njegova diploma prizna. Ovdje je problem u tome što se radi o teritoriji za koju mi kao država tvrdimo da je naša. Ako je teritorija naša, onda te diplome moraju se priznaju po automatizmu, koja je to regularna institucija visokoškolska države Srbije. Ali, pošto na našoj teritoriji nalazi institucija koju mi ne priznajemo, onda je zaista pitanje šta se dešava sa diplomama koje u budućnosti budu izdate u Prištini. Ne mogu da idem u nosifikaciju tih diploma, ali ako krenem u nosifikaciju diploma iz Prištine, ja automatski priznajem da je to neka strana teritorija. Ali nemam ni osnovu da ne priznam ustanovu koja izda diplome na mojoj sopstvenoj teritoriji, tako da ne znam kako će se razvešati.
Centar za obrazovne politike je u nekoliko navrata radio istraživanje i analize na koji način se dalje školuju ili zapošljavaju oni koji završe studije u Srbiji, ali što se tiče takozvanih UNMIK-ovih diploma, ne postoje podaci koji mogu validno da kažu šta se dešava sa tim diplomcima u Srbiji, kaže Bojan Komnenović iz centra.
Ono što mi znamo jeste da ne postoji ni jedan podatak koji može da potvrdi da je bilo koji student koji je završio na Kosovu jedan stepen visokog obrazovanja nastavio svoje školovanje na nekoj od ustanova visokog obrazovanja na teritoriji Srbije. Uostalom, po prirodi stvari oni su i usmereni na nastav školovanja ili na nekim univerzitetima kojima je primarni albanski jezik kao osnovni ili naravno u inostranstvu jezici koji su, uslovno kažemo, svetski jezici. Tako da zapravo taj problem postoji i može se reći da se naravno u tom smislu postavlja i pitanje integrisanosti građana Srbije sa Kosova i Metohije u sistem visokog obrazovanja u Srbiji.
Podsjetimo, predstavnici Albanaca sa juga Srbije su odluku o priznavanju diploma sa pečatom UNMIK-a iz 2001. videli kao mogućnost početka integracije Albanaca u lokalne samouprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti reakcije na izvještaje Evropske komisije o napredovanju Crne Gore i Srbije prema Evropskoj uniji, te priču o štedišama u Bosni i Hercegovini, a povodom današnjeg svjetskog dana štednje. Svake godine Evropska komisija izdaje svoj izvještaj o napretku zemalja koje preferiraju ulazak u ravnopravno članstvo u Evropskoj uniji. Prema dostupnim podacima, u Crnoj Gori su pozitivnim ocjenjeni ekonomija i ekonomska saradnja. Zabrinjavaju, međutim, stanje u pravosuđu, te borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pozitivnu ocjenu nisu dobili ni administracija, kao ni odnos prema životnoj okolini. Prve komentare na izvještaj Evropske komisije u Podgorici zabilježio Srđan Janković.
Smatramo da treba vrata Evropske unije držati otvorenim, da bi čak i u uslovima, da kažem, ove institucionalne krize svako mogao da se približava mogućom dinamikom. Mi ne govorimo u ovom trenutku o članstvu u Evropskoj uniji, mi govorimo o početku procesa. Dakle, sam proces dobijanja statusa kandidata će tražiti godinu dana. A nakon toga počinju višegodišnji pregovori koji treba da nas zove do punopravnog članstva. Zato mislimo da bi bilo veoma dobro da Evropska unija nastavi, kao što sam kazao, drži svoje vrata otvorenim za zemlje Zapadnog Balkana i da doprinosi, da kažem, postizanju maksimalno moguće dinamike, jer nam je to zajednički cilj. Uvjeren sam da tada kada Zapadni Balkan bude punopravni dio Evropske unije, da će time biti riješeno mnogo od evropskih problema, ne samo mnogo naših regionalnih problema. Dakle, Europa danas plaća ceh kriza koje su se događale na ovom dijelu evropskog kontinenta 90. godina.
Srbija je uglavnom pozitivno ocjenjena za svoj reformski put. Ako ispuni i određene uvjete, već bi se sljedeće godine mogla naći na spisku kandidata za Evropsku uniju. Prema istom izvještaju Evropske komisije, najveća joj je prepreka nedovršeni poslovi s Haškim sudom za ratne zločine. Kako politička javnost u Srbiji reaguje na ocjene, iz Beograda prenosi Branka Trivić.
Bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i lider reformista u Demokratskoj stranci Srbije Milan Parivodić ocenjuje da će Srbija ispuniti sve tražene uslove za dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji iduće godine.
Ako je projekcija da Srbija postane država kandidat do kraja 2009. godine, mislim da je to sasvim realistična projekcija i čak sadrži dozu pesimizma u sebi, jer ja sam razgovarao sa gospodinom Renom još do 2006. godine, pa je bila ideja 2007. pa je onda dalje bila ideja 2008. da Srbija postane država kandidat, tako da ova projekcija za 2009. mi deluje vrlo realistično.
Dakle, verujete da će Srbija ispuniti haški uslov?
Mislim da će i taj i sve druge uslove ispuniti. To je nekih još 14 meseci do tada. Mislim da će morati da se sprovode reforme, prosto ne će li dozvoliti taj luksus da ne sprovode reforme koje su im zadate kao domaći zadatak i samo treba štriklire jedno za drugim. Jel?
Brisel je pozvao Srbiju da zauzme i konstruktivan pristup prema učešću Kosova u regionalnim inicijativama i u međunarodnim forumima. Evropska komisija imala je međutim i spisak zamjerki na adresu Beograda. Evo kako to u najkraćem zvuči. Nedostatak kontrolnih mehanizama u oblasti finansiranja partija, sukoba interesa, javnih nabavki i privatizacije, široko rasprostranjena korupcija, nedostatak nezavisnog pravosuđa i tako dalje. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ne veruje da će se Srbija kvalifikovati za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2009. godine. Ona se najpre osvrće na hašku prepreku.
Mislim da je tu potrebna samo politička volja. A što se tiče borbe protiv korupcije i stanja institucija i pravosuđa, tu mislim da čak i da sve od ovog trenutka se krene da se radi ozbiljno, veoma malo vremena i to ne može da se uradi. Jer smo mi propustili ovih 8 godina. Mi smo varali da pričamo o borbi protiv korupcije. Nismo to radili jer borba protiv korupcije mora da bude sprovođenje dobro koncipiranih i istrajnih reformi na promeni svih delova države i društva. A to znači i donošenje dobrih zakona i međusobno usklađeni, i ono što je najveći problem, to je stvaranje dobrih, efikasnih, odgovornih institucija. To su te dugoročne reforme koje mi još nismo počeli da sprovodimo i mislim da nam za to treba mnogo vremena. Bilo bi dobro makar da počnemo.
Sa izveštajem Evropske komisije koincidira i Kongres asocijacije evropskih liberalnih i demokratskih političkih partija, koji je u Stokholmu usvojio dve rezolucije o ubrzanju integracije Srbije u Evropsku uniju, a koje će biti prosleđene svim članicama Unije. Predlagač i autor rezolucije, kojom se od vlade i parlamenta Holandije traži da deblokiraju prelazni trgovinski i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, čija je partija član Udruženja evropskih liberalnih stranaka. Evo kako je Kacin objasnio smisao te rezolucije.
U toj rezoluciji se poziva i parlament i vladu Holandije da razmotre dosadašnji tvrdi stav prema potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenog trgovinskog sporazuma na osnovu pozitivnih razvoja događaja u Srbiji i u Međunarodnom sudu. I ono što je bitno, da smo postigli da ni dve holandske partije, VVD i D66, nisu glasale protiv ovakve rezolucije, pa je bila usvojena jednoglasno. Cela rezolucija je napisana da pokažemo malo, da tako kažem, emotivne inteligencije i poznavanja situacije u regionu. Sa buldožerom ne možeš postignuti ništa, a mi smo zato da se stvari pomaknu u pravom pravcu.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Svjetski dan štednje, 31. oktobar ove godine, pada u vrijeme svjetske financijske krize, čije se posljedice indirektno osjete i u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Centralne banke, bosansko-hercegovačka štednja građana povećana je za milijardu maraka. Priču u cjelini ima Selma Boračić.
Financijska situacija građana Bosne i Hercegovine nije baš pogodna za štednju. Skoro 40% stanovništva je nezaposleno, a trećina ljudi živi siromašno ili na rubu egzistencije. Povodom svjetskog dana štednje pitali smo građane da li štede.
Ja ne štedim, a jer mi ne dozvoljava standard, a vrlo rado bi štedila u ovim bankama jer smatram da su dosta stabilne.
Ja štedim na tajnom mjestu, dakle ne u banci.
Ma nema, šta štediš, šta štediš?
Lako bi bilo štediti kad bi se moglo i kad bi bilo odakle.
Ma nema, šta štediš, 130 marki imam liniju.
Nemam od čega, penzija.
Ne štedim, no.
Pa ne mogu priuštiti da štedim.
Iako većina građana nema od čega uštediti, jedna od naših sagovornica svaki mjesec nađe načina da uštedi koliko toliko.
Pa štedim pomalo, onako penzionerski. Ja sam radila 34 godine i tad sam pomalo štedila. Štedila sam na banci, sa banke sam dizala platu i onako koliko sam mogla, ima kasa i tu se stavi.
Povodom ovog dana guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić ističe da štednja postaje jedan od ključnih generatora kreditiranja. Prema riječima Kozarića, štednja građana povećana je za 21% u odnosu na mjesec septembar prošle godine.
Potpuno svjestan činjenice da svi građani danas u Bosni i Hercegovini nisu u prilici da štede, ipak mogu kazati da štednja nije mala i da ona iznosi 5 milijardi i 800 korčulih maraka i naravno ja se iskreno nadam da će doći bolja vremena i za građane Bosne i Hercegovine i da će većina njih moći da planira svoju budućnost i da više štedi nego što to da sad čini.
Kozarić dodaje da su BH banke uspješno odgovorile na posljedice svjetske ekonomske krize te da je većina štediša ostavila svoj novac bankama uprkos krizi.
Tako da je to povjerenje, rekao bih, nastavljeno i da je ovo bio jedan veliki ispit za komercijalne banke i da naravno građani koji su senzitivni, koji imaju jedno loše iskustvo iz naše bliske prošlosti, jel, su reagovali vrlo, vrlo, rekao bih, senzitivno, ali evo komercijalne banke su odgovorile svom zadatku i mislim da to povjerenje treba da se nastavi i da komercijalne banke trebaju da i dalje igraju vrlo važnu ulogu u privredi i ekonomiji Bosne i Hercegovine.
Svjetski dan štednje u distriktu Brčko obilježila je akcija Hypo Alpe Adria banke. Naime, uposlenici ove poslovnice posjetili su više institucija i organizacija koje se bave vaspitno-obrazovnim razvojem djece, te donirali poklone u vrijednosti oko 2,5 hiljada maraka. Razlog tome navodi rukovodilac poslovnice ove banke u distriktu Brčko, Ljiljana Mihajlović.
31. oktobar, Međunarodni dan štednje, je za Hypo banku važan datum koji je tradicionalno posvećen najmlađima.
Za razliku od novca, građani Bosne i Hercegovine poznaju neke druge vidove štednje.
Štedim i struju i vodu, to pazim. Stvarno pazim da ne trošim. Trošim struju kada je jeftinija, a vodu samo koliko je potrebno. Gledam da su uređaj ispravni u stanu.
Što tiče vode, gledam ekonomično da to bude potrošnja ekonomična, a struje su tako, gledam što manje potrošnje.
Svjetski dan štednje obilježava se po 84. put, kao sjećanje na prvi međunarodni kongres štediša održan 31. oktobra 1924. godine u Milanu. Predstavnici svjetskih štednih ustanova sastali su se želeći pronaći izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat. Na taj način je započelo doba razmišljanja o očuvanju postojećih resursa i promjenama u njihovom korištenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarapić.